Prorok Izaiáš, 6. kapitola, od 1. po 3. verš. V roku, keď zomrel kráľ Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne, a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel, dvomi si zakrýval tvár, dvomi si zakrýval nohy a dvomi lietal. Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocnosti, plná je všetká zem jeho slávy. Ešte Evangelium podľa Jána, 6. kapitola, verš 35. Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Spomenuli by ste si na niektorú situáciu svojho života, keď ste boli veľmi hladní po vzťahu s nejakým človekom a veľmi smední po vzťahu s tým človekom, na ktorom vám veľmi záležalo? A keď áno, bol to hlad a smet po tom, ktorý prišiel na túto zem z neba, ako Boh v tele, ako pravý človek Ježiš Kristus a pravý Boh, bol to taký hlad a taký smet? Alebo máte iného človeka, ktorého viac vyhliadate, ktorého viac očakávate, za ktorým, ak jeho prítomnosť nevnímate, viac smútite? Pán Ježiš Kristus povedal: Ja som chlieb života, a keby sme nič iné nevedeli z Písma Svätého, len toto, boli by sme prekvapení, čo všetko by sme v tomto jeho vyznaní našli. Ako sa rodí chlieb života? Musí tu byť svetlo, musí tu byť pôda, musí tu byť nejaké zrno. Musí tu byť nejaký proces v tej pôde, o ktorom by veľa vedeli rozprávať roľníci. To zrno sa na svete neobjavilo len tak. Prišlo odniekiaľ, kde my nemáme prístup. Ak tou bránou života pre nás nie je Ježiš Kristus. Takže Boh povedal, aby bolo svetlo, aby bola pôda, zem a tak ďalej. Boh povedal, aby bolo rastlinstvo, bolo zrno. A teraz si premietnite celý ten proces od toho umierania zrna až po ten výsledok na stole, kde je uprostred položený chlieb. Prebieha smrť pôde. Prebieha zároveň tvorba nového života. Na svetlo sa dostáva klas, sú tam ďalšie zrná, je tam drvenie, mletie na múku. Toto všetko znamená: Ja som chlieb života. A to ešte nie je koniec. Toto všetko ešte musí prejsť ohňom. Je tam múka, je tam voda. To je to práve slovo života, vnútri ktorého je aj zomieranie, smrť, aj rodenie sa nového života, ale v procese ohňa. A stále to ešte nie je všetko. Aj keď sa ten chlieb pripravuje, tak, aby sa potom dal lámať mnohým, tak sa nepripravuje z jedného zrna, ale z mnohých a majú byť zomleté všetky. A v tom chlebe majú rovnakú vlastnosť, rovnako k sebe majú prilnúť tie rozdrvené, zomleté zrna, ktoré prešli ohňom. A potom sa ponúkajú mnohým. Ten chlieb nepatrí jednému človeku. Toto vyznanie teda, ja som chlieb života, má v sebe veľa etáp. Má v sebe veľa krokov, by sme povedali, ktoré Pán Ježiš Kristus na tejto zemi musel urobiť. On vedel, že keď prichádzal z neba, že neprichádza preto, aby sa iba prešiel cez rôzne kráľovské paláce, aby všade prijímal iba tú sviatočnú, pohodlnú, lahodnú hostinu. On vedel, že bude musieť prechádzať cez všetky tieto utrpenia. Preto hovorím na úvod toto vyznanie z úst Pána Ježiša Krista, ja som chlieb života, že niekedy zabúdame na to, ako chlieb vzniká. Že niekedy zabúdame na to, čím všetkým život Ježiša Krista musel na tejto zemi prejsť, aby sa nakoniec pri tom stole tvári všetci pri ňom živom chlebe života stretli v jeho veľkej sláve, v svetle, ktoré hovorí, že Ježiš Kristus je kráľ. Čítali sme z proroka Izaiáša zo 6. kapitoly o veľkej Božej svetosti v chráme. Celý chrám bol naplnený dymom, zvláštnym dymom. Celý chrám bol naplnený prítomnosťou svätého Boha. Ale prítomnosťou, o ktorej som teraz hovoril, ako o mnohorozmernom spasení. Lebo aj spasenie sa niekedy zredukuje iba na to, že chcem byť spasený a mám alebo nemám spasenie. A spasiteľ je z toho vytesnený neraz. A aj spasenie sa zredukuje na niečo záverečné, čo máme prijať a dostať bez našej účasti. A sú texty, keď budete čítať postupne všetky žalmy, tam to objavíte v jednom zo žalmov, ktoré hovoria, nie je veľa spasení, je jedno, ale je mnohorozmerné, je mnohofarebné. A kto neprešiel utrpením, kto neprešiel smrťou, kto sa nenechal vyzliecť zo starého spôsobu života, kto neprešiel súdom, kto neprešiel drvením, kto neprešiel aj potom drvení ohňom, ohňom, ktorý všetko prečistí, kto sa nedal potom spojiť do jednoty, do jednomyselnosti, ktorá má smerovať ku Kristu, v tom je jej zaujímavosť a bohatosť, tak ten nehovorí o plnosti spasenia. Takže sa vráťme k tomu chrámu naplnenému dymom a povedzme si, čo sa udialo v tom chráme, kde bol prítomný aj prorok Izaiáš. Končí sa starý rok, začína sa nový. A 6. kapitola hovorí o vstupe alebo o zjavení sa mocného kráľa, ktorý na nový rok vstupoval do chrámu a hovoril ľudu, je tu v plnej moci opäť. Nič z jeho moci sa nestratilo, naopak, ľud môže, ktorý je verný a ktorý pri kráľovi svojho života chce žiť denne, vidieť stále väčšiu jeho moc aj milosť. Plnosť lásky, ale aj tú výchovu, ktorá sa iba z počiatku zdá tvrdá, ale prináša veľké nakoniec úrody. Takže v tom chráme poďme na to, čo sa tam dialo. V prvom rade nevidel pána už Izaiáš ako niekoho, o kom by mohol čo len chvíľočku pochybovať, či je to pán. Videl som pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne. Blíži sa tento čas, keď opäť máme uvažovať o pánu Ježišovi už ako o mocnom kráľovi. Už je to ten, ktorý vstal z mŕtvych. Už je to ten, ktorý porazil každého nepriateľa. Porazil smrť a hriech. My ho máme vidieť a žiť v ňom, pozor, naozaj denne ako v mocnom kráľovi. Je na vysokom a vyvýšenom tróne. Pre nás to znamená, že je v nebi, pri tróne, na pravici svojho Otca, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych, ale je tam prítomný a súčasne my sme v ňom. Teraz tí, ktorí sme sa k nemu hlásili, aj keď bola tma v našom živote, aj keď na nás smrť siahala, aj keď sme všetko strácali, tak my môžeme vedieť, že sme prenesení s ním tam hore, ako sa píše v liste Kolosenským. Takže je to situácia, ktorá je dnes pre nás aktuálna, živá a prítomná. Je na vysokom a vyvýšenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel. A to, čo som pred chvíľkou spomenul, v tom sa zachveli základy dverají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Chvíľočku sa pri tom dyme zastavíme. Zaznelo svätý, svätý, svätý a potom sa dom naplnil dymom. Kto privolával toto svätý, svätý, svätý? Serafy. Čo to bolo za privolávanie? To bola veľká zhoda, mohli by sme povedať, vo vyznavackej modlitbe, v chválospeve. V modlitbe, ktorá bola aj piesňou, aj vyznaním, ktorá hovorila jednoznačne o kráľovi, ktorý je trikrát svätý, absolútny, totálny. A ten dym je tá vôňa skutočného vyznania. Celý chrám bol naplnený tým dymom. A my sme na tom ako so svojimi modlitbami. Nakoľko sú zároveň vyznavacké, nakoľko je v nich zároveň oslava Boha i naša vďaka za jeho prísnu výchovu, nakoľko je v nich v našich modlitbách istota, že Božie zasľúbenia sa plnili a plnia bez zvyšku, skrátka, nakoľko je v nich mnohorozmerné spasenie. Žili sme ho? Opäť bleskovo si pripomeňme, keď si prežila smrť, drvenie, oheň, súd, milosť, lásku, prechod cez údolia tmy, môžeš o niečom z tejto cesty a z týchto svojich skúseností mlčať? A tak nám Pán hovorí, prebiehajú takto chvály na Božie meno, na meno Ježiša Krista v chrámoch. Alebo sa stále ide po nejakú šľahačku, by sme povedali, po nejaké účelové modlitby a účelové zvesti a účelovo mierené slovo smerom k sebe i k iným. Znova je tuto varovanie, nehovorte iba pokoj, pokoj, ale pokoj má svoju drámu, má svoj veľký príbeh. Pán Ježiš Kristus sa nevyhol ani pri požiadavkách svojich najbližších tomu, k čomu ho viedol jeho Otec. Nevyhol sa krížu. A preto my máme povinnosť hovoriť o plnosti spasenia, o mnohorozmernom spasení. O kráľovi, ktorý nás previedol po pravdivej ceste, ktorá mala nejaký v našom prípade v jeho počiatku začiatok a ktorá k niečomu smeruje. Všetko smeruje ku Kristovi. Všetko má smerovať len k nemu. My sme vyšli z toho daru, z jeho života a smerujeme k jeho životu. Nič iné sa nemá hlásať. Ježiš je Pán, Ježiš je chlieb života. To je z inej strany povedané, aký je Pán. Ten, kto vie zabezpečiť mne a tebe pravú hostinu denne. Mnohorozmerné spasenie. Ten je pán, lebo má pod kontrolou všetko. Ale keď nám prikazuje prechádzať kvôli ďalším cez tie rôzne útrapy, drvenia, cez tie ohne, tak to len preto, aby sme sa stále radovali. Je to čudné možno, paradoxné, ale je to práve tak. Vtedy totiž, keď prechádzaš cestou mnohorozmerného spasenia, nič ťa už nemôže prekvapiť. Už ťa nezarazí to, že si niekedy bitý a niekedy máš prebytok. Už ťa nezaskočí to, že raz si nahý a raz si oblečený. Už nie si prekvapený, keď je čas plaču a čas radosti. Pretože iba maličké deti očakávajú, že život na tejto zemi je životom bez útrap, bez rôznych prekážok, bez toho vyzliekania starého človeka. Preto môžeme sa stále radovať, lebo my sme už boli uvedení do všetkých zákutí života a teraz máme ako to Kristovo vojsko sa opäť postaviť na tú Božiu čiaru a prijať to, čo som v modlitbe na úvod spomínal ako nový krok viery, tú novú etapu života. Aká je? Je zapísaná v liste Efeským v 4. kapitole a tam môžeme čítať to, čo sme už v tomto zbore určite čítali a čo sme, musíme si to teraz priznať všetci, zanedbali, čím sme opovrhli a čo sme prijali len na oko. To, čo teraz prečítam, je ponuka Božia, ponuka Pána Ježiša Krista žiť mnohorozmerné spasenie, ktoré nám už podaroval, ale vo svojej účasti, so svojou účasťou na tom spasení. A aby sme mohli mať účasť, musíme konečne prijať to, čo vám teraz prečítam. Čiže ešte raz kratučký úvod k tomu, čo teraz prečítam, ako k ťažisku. Máš podarované mnohorozmerné spasenie, lebo si sa naučil aj plakať, aj radovať, byť aj v tme, už odvážny a čakajúci na Krista, ale vieš žiť aj v svetle a tak ďalej. Už si tieto veci pochopil, že si nikdy nebol bez Krista, že on nejaký mal plán, keď ťa niekedy nechal v tme a niekedy ťa viedol cez búrky. Toto všetko my, čo tu sedíme, sme prekonali v Kristu. Ale žili sme, to je to priznanie, čo od nás Pán nie preto potrebuje počuť, aby nás trápil, ale žili sme v striedavej viere a striedavo v nedôvere. Čiže náš plač nebol taký, aký mal byť, ani náš smiech. A aby sa to neopakovalo, je tu tento dar, ten nový krok viery, nová etapa v tom mnohorozmernom spasení. A teraz to prečítam. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánu. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých, ale jednému každému z nás daná bola milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, keď vstúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Teraz sa na chvíľku zastavím. Povedal som o vyvýšenom tróne cez proroka Izaiáša. Tam je náš Pán. Všetky dary, ktoré sú kráľovské, nám dal. On už prešiel tie etapy mnohorozmerného spasenia, smrť a tak ďalej a tak ďalej. A je tam hore v nebesiach a tu sa zastavujem preto, lebo vstúpil na výsosť, to je náš kráľ, všetko je pod jeho mocou teraz. A priniesol korisť a dal ti dary každému z nás. My sme už o tom hovorili, že dary milosti nám dal, aby sme mohli žiť ako praví bojovníci Kristovi s veľkou radosťou, istotou a nádejou v každej etape svojho dňa. A pokračujem z listu Efeským do 4. kapitoly. Čo iného znamená to, vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby. Budovať telo Kristovo. To je úloha tohto zboru, odkedy bol len ustanovený. Budujte sa na duchovný dom Sväté kňazstvo. Ale keď my sme tieto dary neprijali zodpovedne a naplno nikto z nás nie je takým prorokom, akým má byť, a takým evangelistom, akým má byť, a takým pastierom, a takým učiteľom, a tak ďalej. A keď nie je každý jeden, ktorý tu v tomto zbore slúži, v plnom nasadení denne, aby žil to mnohorozmerné spasenie a nevzdychal ustavične za vecami tohto sveta, tak je tu nedostatok, je tu zanedbanie darov, ktoré sú pripravené. Boli pripravené, boli dané, lebo dal ľuďom dary, dal nám ich. Takže my už dávno sme mali pripravovať inak svätých na dielo služby. Už dávno mnohí okolo nás mali pripravovať ďalších na dielo služby, budovať telo Kristovo. Až všetci dospejeme k jednote, a teraz je dôležité to, čo by ľahko nám uniklo, lebo je takmer frázou. Ešte raz, až všetci dospejeme k jednote, ale v čom teraz? Vo viere a poznaní Syna Božieho. O všeličo možné sa usilujú kresťania, ale zanedbávajú totálne, úplné poznávanie Pána Ježiša za každú cenu, dennodenne. Zanedbávajú, lebo odbiehajú k iným veciam. Spájajú sa čiastočne so zemou, so svetom, čiastočne sa spájajú s niečím, čo si vymýšľajú ako dielo služby. A my máme jediné robiť, a opakujem to, byť v diele služby takými, aby sme jedno jediné chceli, a to je dospelosť. Stále iba poznávať Syna Božieho. Keď ty, ja, keď všetci budeme mať ten jediný cieľ, lebo on je alfa a omega, my spejeme k poznaniu Syna Božieho, k väčšiemu a väčšiemu poznaniu, tak nemôžeme nebyť jednomyselní. Tam je rozdeľovanie na iné krsty, lebo predtým som čítal práve ten text, na iné rôzne vierovyznania, kde nie je táto jediná úloha a jediný cieľ a jediná radosť pre kresťana. Poznávať Syna Božieho. Preto je v mnohých zboroch odlišnosť vo vierovyznaniach, rôzne krsty sú a tak ďalej a tak ďalej. A hádky, lebo dôraz je položený na prvý stánok. Nie na obeť Ježiša Krista. Prvý stánok, kým stojí, tak nie je zjavná cesta do svätyne svätých, do neba. Ale keď Pán Ježiš Kristus naplnil svojim dielom všetko, tak už nepotrebuješ mať všetky tie v prvom stánku liturgicko-organizačno-cirkevnické predpisy ako normu pre svoj život, lebo stôl s chlebami predloženia, svietnik a tak ďalej v prvom stánku a so všetkými zákonnickými predpismi bol dovtedy, kým Pán Ježiš nebol ešte na zemi, neumieral na kríži a nevstúpil do neba. Ale odkedy on vytvoril nám tú, otvoril nám tú cestu do veľsvetine, do neba k Otcovi, my už nepotrebujeme sa podkýňať o rôzne paragrafy, o rôzne predpisy farizejské. Takže tam je rozdielnosť vo vierovyznaniach. Tam sa opakujú hádky, kde ktorý krst je lepší a horší. Tam sa neustále len ľudia do kruhu mocu okolo toho, či je potrebné si ruky umývať pred jedlom, alebo či možno nosiť také vlasy, alebo či sa má takým alebo onakým spôsobom zrealizovať bohoslužobná liturgia. My keď budeme chcieť poznávať celým srdcom jediného Pána, Ježiša Krista, tak dospejeme k jednote vo viere. Lebo jednota vo viere je v ňom. Ježiš je jednota. Pán Ježiš je, ako sme povedali, zdravie, radosť, spokoj, všetko vo všetkom. A on nám toto všetko chce v pravde a v plnosti podarovať, pričom sa my nieraz správame naďalej ako otroci. Takže tam je ten cieľ, ktorý som dnes mal hlásať. Je vyvýšený, je vysoko, je na pravici Boha Otca. Všetko nám vydobil, dal dary. A otázka, ktorú si máš, nie teraz povedzme položiť nahlas, ale doma určite by si si mal vo svojom útiku, či som tie dary využíval na poznávanie Syna Božieho, alebo tak chcel využiť, alebo či som dary, ktoré nám dal Pán, chcel na niečo iné využívať. Na nejaký lesk cirkvi, na nejaké napredovanie podľa aktivít človeka. Zastavme sa teda v tomto závere, nechajme sa pri nohách Pána Ježiša Krista stíšiť a v tej tichosti príjmime od Neho radu, ktorá je pre túto dobu veľmi dôležitá, a ja ju prečítam zo Starého zákona, ale je to rada, ktorá platí aj pre dnešné časy, lebo celé písmo je aktuálne a všetko v ňom smerovalo a smeruje k Ježišovi. Takže na záver o chvíľku prečítam radu. Keď budeš chcieť poznávať a s tým cieľom pôjdeš radostný domov, že je to možné, Ježiša iba. Iba Ježiša, on sa ti dá poznať stále hlbšie. A poznávať Pána Ježiša znamená, keď to budeme všetci chcieť, byť zjednocovaní ním. My sa nemusíme usilovať o zjednotenie, lebo budeme zjednocovaní v poznávaní toho, ktorý nás bude zjednocovať. Budeme jednomyselní vo viere. A teraz o chvíľku tá rada. Ale ešte dočítam v liste Efeským niekoľko ďalších veršov. Keď ten stred, poznávanie Syna Božieho si odniesieš ako perlu teraz odtiaľ aj ja, tak budeš mužom dospelým, budeš skutočne kresťanom, pevným, na skale postaveným. Ale už pokračovanie je, nebuďme viac nedospelí. Od 14. verša sa tu znova vracia apoštol Pavol k napomenutiu. Vracali ste sa do detských spôsobov. Stále ste len fňukali, stále sa vám videlo, že niečo pozemské vám chýba. Ale už nebuďte viac nedospelí, lebo vy ste v Kristu obohatení všetkým a budete obohatení. Takže už nebuďte viac nedospelými, ktorých každý vietor učenia sem a tam hádže. Opäť preto, lebo nie je Kristus poznávaný v porovnade. A zmieta podľa ľudskej úskočnosti a chytráctva, aby úkladmi boli uvedení do bludu. Takže máme, už len jeden verš listu Efeským prečítam a idem k tej rade. Máme byť verní pravde a máme možnosť v láske rásť a v každom ohľade v tom mnohorozmernom spasení, v toho, ktorý je hlava, v Krista. On zväzuje a spája 16. verš, celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a podľa miery činnosti každého úda dáva telu rast, aby sa budovalo v láske. A teraz prečítam veľmi kratučku kapitolu, ktorá je radou. Pána Ježiša teraz verím, že sme si opäť nechali vo svojom srdci prehovoriť tak, aby sme si ho mohli zaľúbiť, zamilovať. A keď sme si zamilovali ten jediný cieľ Pána Ježiša Krista, potom nám nebude ťažko prijať radu, ktorú mnohí prijímajú ťažko. Je v Jeremiášovi v 45. kapitole a je to rada, ktorá je do tejto doby. A keď vopred budeme mať jasno, že o čo máme usilovať aj v praktickom živote, a keď to príjmeme, tak to už nebude pre nás obmedzením, ale dokonca, hoci navonok sa to bude zdať, že to je obmedzenie, nájdeme aj na tom malom priestore životnom veľkú radosť, lebo tam bude Pán s nami. Prečítam teda Jeremiáša, kde je rada. Je tu aj napomenutie, aj útecha. Je tu rada práve pre tento zbor a ja verím, že takých zborov je teraz na zemi veľa, ktorí s takouto radou sa nielen uspokoja, ale nájdú v nej zvláštnu tichú radosť. Takže na záver čítam Jeremiáša, 45. kapitolu. Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš Báruchovi, synovi Neriovmu, keď písal tieto slova do knihy podľa diktovania Jeremiášovho v 4. roku judského kráľa Jojakima, syna Joziášovho. Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o tebe, Báruch. Povedal si, beda mi, lebo Hospodin pridal zármutok k mojej bolesti. Unavil som sa vzdychaním a nenachádzam upokojenia. Povedz mu, takto vraví Hospodin, aj hľa, čo som vystaval, rúcam. A čo som zasadil, vytrhávam. To jest celú moju krajinu. A ty si žiadaš veľké veci? Nežiadaj si. Lebo hľa, privediem pohromu na každé telo, znie výrok Hospodinov. Ale tvoj život ti ponechám. Ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš. Náš život bude ponechaný Bohom v Bohu v Kristovi a súdy, ktoré prídu a prídu na túto celú zem, nám už nebudú brať radosť. Nebudú nás ukracovať. O to, o čo sme boli často ukracovaní, keď sme sa dívali aj na Pána Ježiša, aj na svoje žiadosti. Nežiadajme si už iné. Len život mať zachovaný v Kristu, lebo tam nájdeme plnosť všetkého. Amen.